Радио К2 от мястото на събитието.
Кръгла маса на тема «Бъдещето на НАТО. Граждански аспекти на сигурността от 15 март».
Уважаема госпожо председател на 44-то Народно събрание, уважаеми дами и господа, добре дошли на настоящата кръгла маса, която е организирана на тема «Бъдещето на НАТО и граждански аспекти на сигурността». Тази кръгла маса е организирана във връзка с 15 години членство на България в НАТО. На 18 март, преди 15 години, в българския парламент става нещо наистина сериозно, което трасира бъдещето в дългосрочен план на нашата държава, на нашата родина. В един ден парламента с абсолютно единодушие, с изказването на всички парламентарно представени политически сили в парламента, подкрепят общата воля на огромната част от гражданите на Република България и приемат и на първо четене, и на второ четене закона за ратифициране за членството ни в Северноатлантическия договор. Пак тук, същия ден, президента подписва указ за обнародване на този закон. И същия ден в извънредно издание на Държавен вестник закона се публикува. Аз бих искал така решително и смело българския парламент, българския политически елит да действа, когато имаме обединение около ценности, около вярване и трасиране на бъдещето. Всички те изказват своята единодушна подкрепа, защото са наясно, че сигурността и стабилността, когато имаш визия, далече гледаш напред, дава икономически просперитет и това се отразява на благосъстоянието на хората, на всеки един. Всички сме наясно, че когато говорим за сигурността, това не е еднократен акт и това, което се е случило преди 15 години, е всъщност само началото. Защото след това се преминаха през едни нелеки, трудни процеси, много институции бяха обвързани с това, но вече България играе роля. Играе роля на стабилност и сигурност в региона. И както виждате, по времето на успешното ни европредседателство, ние бяхме способни, влизайки в Европейския съюз вследствие членството ни на НАТО, да определяме и да задаваме посока на политиката на Европейския съюз. Говоря за Западните Балкани. Едновременно с това, без нашето решително участие на правителството, на премиер, на Народно събрание, на политическия елит, нямаше как ние да гарантираме стабилност и сигурност на нашата югозападна граница. Виждате, вече е отворена вратата на Република Северна Македония за влизане в НАТО. И няма да имаме просто един съсед, с който спорим по безкрайно много теми, а ще имаме един съюзник. Съвсем различно е. Като председател на Комисията по отбрана трябва да ви кажа, че наистина много институции бяха въвлечени в този процес и сега и правителство, и парламент гласуваме за развитието на сигурността. Ще дам само няколко примера. Имаме план за увеличаване на бюджета за отбрана до 2%. И гласувахме в края на миналата година бюджета, в който с 10% се увеличиха възнагражденията на хората в Министерството на отбраната. Забележете, с 40% беше увеличен бюджета за текуща издръжка. Това е горива, ток и така нататък, да не ги изброявам. Това говори, че ти можеш да действаш. И с 100% беше увеличен бюджета за капиталови разходи. Това никога не се е случвало до сега. Едновременно с това парламента по предложение на правителството гласува три сериозни милиардни проекта за инвестиционни разходи за модернизация на сухопътни войски, военно-въздушни сили и военноморски сили. Това са едни усилия и на правителство, и на парламент, и на институции. Разбира се, Важна роля има и Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, когато говоря, но много по-важно е да се разбере, че когато говорим за сигурност, за отбрана, това касае всички институции. Това не касае само три министерства и правителство и премиер. Касае абсолютно всички институции. Но още по-важното е, че касае абсолютно всички нас. Абсолютно всички нас. И точно затова смятам, че темата е наистина подходяща. Дава възможност за широк диалог за бъдещето на НАТО, за това какво искаме ние да постигнем в сферата на сигурността и отбраната и едновременно с това да обърнем диалога към хората. Към тези, които наистина трябва да имат отношение и имат отношение към темата сигурност и отбрана. За мен е изключителна чест и огромно удоволствие, че сред нас днеска е председателя на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева, заедно с госпожа Джема Грозданова, председател на външната комисия, ще се опитаме да модерираме тази кръгла маса. С нас е господин доцент Гълъбов и адмирал Манушев, който е ръководител на нашата делегация в Парламентарната асамблея на НАТО. Тук са народни представители от двете комисии и други колеги. Сред нас е и генерал-майор Груди Ангелов, който е началник на Военната академия. Тук е и господин Йордан Божилов, който е председател на Софийския форум за сигурност, много други хора. Но най-важното е, че тук са студенти от Военна академия, Софийския университет, университета на УНСС, Нов български университет. Наистина това са младите хора, на които принадлежи бъдещето. Ако ние представляваме настоящето, на вас принадлежи бъдещето. И това е най-голямата ценност, когато говорим за бъдеще на НАТО и за хората. Сега позволете ми след тези кратки думи да дам думата на председателя на Народното събрание, госпожа Цвета Караянчева. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми генерал Попов, госпожо Грозданова, господин адмирал, дами и господа народни представители, доцент Гълъбов, генерал-майор Ангелов, уважаеми гости, скъпи студенти, преподаватели, много се радвам, че днес на тази кръгла маса има толкова млади хора, защото те съзнават важността на събитието и на годишнината, която само след 3 дена ще навършим. С присъединяването към организацията на Североатлантическия договор, страната ни осъществи една от стратегическите си цели. Още от този момент членството в Алианса представлява гаранция за стабилност и сигурност както на страната ни, така и на региона и на цяла Европа. Със всеки изминал ден значението на евроатлантическата интеграция расте. Днешните заплахи пред обществото, включително по линия на хибридната война, изискват нови подходи в политиката на НАТО и страните членки на Алианса. Ето защо съм уверена, че сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз трябва да се задълбочава във всички форми и всички сфери. Подкрепям политиката на отворени врати на Алианса, вярвайки, че чрез евроатлантическата интеграция се постига дълготрайна стабилност и в страните кандидатки за членство. Успешен пример за това е стартиралия процес на присъединяване на Република Северна Македония към Североатлантическия договор. И съм радостна, че това стана в момент, в който българското председателство на Съвета на Европейския съюз постави и върна в дневния ред на Европа темата за европейската перспектива пред страните на Западните Балкани. Тук е момента и да припомня, че именно в Народното събрание гласувахме трите големи проекта за модернизация на българската армия. И ние като народни представители на този етап направихме това, което беше необходимо. Министерството на отбраната продължава процедурите за подписване на договорите и реализиране на проектите. Това е отношение на държавата към всички ангажименти, които има към Алианса. Изминалата 2018 година и настоящата 2019 година може и трябва да са година за практическа реализация на армейската модернизация. Зададени са значително количество финансови средства и в обществото има справедливо очакване за видими резултати. Тези стъпки са в пълен синхрон с решенията на НАТО. Те са елемент на последователната политика, залегнала в програмата за управление на правителството на Република България 2017-2021 година. И тук аз виждам ролята на Народното събрание, за да отидем още по-напред. Да работим за траен консенсус по основните въпроси на сигурността и отбраната. Да осигурим така необходимата стабилност и приемственост при изграждането на отбранителните способности. Желая ви успех. Радвам се, че има толкова млади хора, още веднъж ще повторя. Надявам се кръглата маса да направи своите изводи и да излезнем с едно общо решение, което е в полза на всички български граждани. Успех!
Благодаря ви, госпожо председател. Няколко думи от мен. Първо искам да ви благодаря, че успяхте да отделите време в петък след обед да дойдете да ни послушате. Имам предвид младите хора, които са тук. Наистина отбелязваме една важна дата и то кръгла годишнина от членството ни в НАТО. 15 години изглеждат както много, така и малко, обаче се оказва, че ние доста бързо забравяме колко усилия е коствал процеса, който всъщност доведе до членството, реалното членство на България в НАТО. Това, което искам да кажа е, че приемаме и членството ни в НАТО и в Европейския съюз вече като даденост, но в крайна сметка ние трябва да работим ежедневно за това то да бъде ефективно. Както вече беше споменато, членството ни в НАТО е фактор, който гарантира сигурността и суверенитета на България. Членството на България в НАТО е основополагащ приоритет както на външната ни политика, така и на политиката по сигурност и отбрана. Това може да ви прозвучи малко интересно, защото всъщност приоритет е нещо, към което се целим да стане факт. И въпреки, че членството на България в НАТО е факт, то се изпълва със съдържание, когато се работи, както казах, ежедневно в тази посока. Участието ни в Алианса се базира на споделени принципи, на доброволни принципи, които сполутяват народите на 29-те държави членки. Последно член на НАТО стана Черна гора, когато самостоятелно се присъедини към Алианса. Това не е много честа практика. Последно самостоятелно се присъедини Испания към НАТО, а сега очакваме това да се случи с Република Северна Македония. Наистина по време на нашето председателство и след него се случи големия пробив за това Атина и Скопие да се разберат за името на Македония и всъщност този труден геополитически въпрос да започне да се разрешава. През изминалите 15 години България наистина извървя дълъг път, както в посока на укрепване на членството ни в Алианса, така и към неговото разширяване. Ние трябва да сме наясно, че в условията на все по-нестабилна международна обстановка няма как държавите членки да се справят сами с гарантирането на сигурността. В същото време пълноправното участие в Алианса ни стимулира да се стремим към усъвършенстване на нашите си собствени способности в сферата на отбраната. Тази визия се споделя от водещите страни в Алианса. Години наред основният партньор в НАТО, отвъд Атлантика, Съединените американски щати, призовават за по-голямо участие на европейците в общата политика за сигурност и отбрана. Призовават и за повече финансово участие. С последните си изказвания, лидерите на големите европейски държави, на Франция, на Германия, както и представители на Европейската комисия, дават индикации, че е дошло време, когато европейските държави е необходимо да отделят не само повече ресурс, но и политическа воля за осигуряване на сигурността на стария континент. В тази връзка на преден план излиза въпроса за развиване на концепцията относно бъдещето на НАТО. дали да работим в посока на Европейска армия, паралелна на НАТО, или новите структури да се изградят като допълващи формирования на Алианса. Свидетели сме на разнопосочни визии по този въпрос и ето защо е от съществено значение да бъде постигнат консенсус по него относно бъдещето на Алианса. Но да се върнем към дългия път, който България извървя и личностите, които изиграха своята роля, защото според мен вие знаете техните имена, но те трябва да се помнят. Председателят на Атлантическия клуб, господин Соломон Паси, за първи път от трибуната на Народното събрание заяви, че мястото на България е в НАТО. А тогава, в тези първи стъпки на прехода, това не беше особено популярна теза. Друг човек, който много работи за това, бившия заместник-председател на Народното събрание, господин Асен Агов, а също и моят предшественик, председател на Комисията по външна политика в 39-то Народно събрание, господин Станимир Илчев. Аз съм убедена, че ако вие не познавате тези хора, а сигурно ги познавате, вашите родители много добре ги помнят. Нашето поколение политици, както и тези, които ще дойдат след нас, имат отговорността да продължат избраната политическа насока и да гарантират с решенията си, че България остава ангажирана във всички програми, по които Алианса създава стабилна среда на сигурност за държавите членки. България вече пое ангажимент за постигане на параметрите за инвестиции в отбраната, както каза генерал Попов. Те бяха договорени през 2014 година на срещата на върха в Уелс. Средствата са планирани и следва да допринасят за решаване на неотложни проблеми с личния състав, за въоръжение и бойна техника, за нейното закупуване, както и за подготовка на операции. Този ред трябва да стигнем и до проекта на Европейската комисия, така нареченото ПЕСКО или постоянното структурирано сътрудничество. България има интерес и участва вече в три проекта от първата група по ПЕСКО, а именно военна мобилност, логистични хъбове и надграждане на системата за морско наблюдение, за която може би адмирал Манушев ще каже повече. За нас е важно не да участваме в голям брой проекти, а в такива, които ще имат максимално висок принос към приоритетите на плана за развитие на способностите на Европейския съюз, целите за способностите на НАТО, както и приоритетите за плана за развитие. По този начин ще постигнем ефективност разходването на ресурсите и оптимален резултат, каквото всъщност е и целта на постоянното структурирано сътрудничество. Ще спомена и Европейския фонд за отбрана, който всъщност координира и допълва и увеличава националните инвестиции в научно-изследователската дейност в областта на отбраната и в новите технологии. Европейския фонд ще насърчи държавите членки да се сътрудничат при съвместно разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на Европейския съюз и практическата подкрепа на Европейската комисия. От всичко казано до тук искам да излучим едно силно послание за принципната ни позиция, че България твърдо и категорично избрала своя път в евроатлантическите структури и участва активно в планирането на бъдещето им развитие. Днес отбелязваме 15 години от избора, който ще предопредели и вече е предопределил бъдещето ни развитие като демократична и правова държава, част от семейството на европейските народи, в което ние винаги сме принадлежали исторически. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, ако бях малко по...
А сега позволете ми да дам думата на адмирал Манушев. Заповядайте, господин адмирал.
Благодаря ви, господин генерал. Уважаема госпожо председател на 44-то Народно събрание, госпожо председател на Комисията по външна политика, господин генерал, председател на Комисията по отбрана, дами и господа народни представители, господин генерал, господа генерали, дами и господа, скъпи студенти, уважаеми представители на медиите, аз като ръководител на делегацията на 44-то Народно събрание в Парламентарната асамблея на НАТО ще ви запозная с структурата, дейността, задачите, целите, които си е поставила Парламентарната асамблея на НАТО, тъй като това е парламентарното измерение на организацията на Съюза, Вашингтонския договор. И преди да започна да говоря за асамблеята, искам да започнем с едно кратко обращение към всички нас от президента на парламентарната асамблея на НАТО, госпожа Мадлен Мун. Тя е представител на британския парламент. Моля, дайте видеото.
Madam President, Madam Chair, General, Admiral, colleagues, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to take part in the celebration of 15 years of Bulgaria's membership of NATO. Since its founding, the NATO alliance has changed in many ways. This year we'll be celebrating the 70th anniversary of the alliance. An alliance that's grown from 12 original members to this year, we'll be accepting our 30th member. This is an alliance that's built on stability and on the prevention of war. However, Article 5 ensures that if war can't be prevented, then the members of the alliance come together to provide the security and the stability to deter those who would seek to attack us. I'm especially pleased that the Bulgarian Parliament and the University of Sofia have come together to bring this opportunity to look at the new threats that face us. We have cyber attacks, hybrid threats, disinformation and fake news, migration, climate change, and of course, attacks on our critical national infrastructure and our energy supplies. The Bulgarian membership of NATO has brought a wider understanding of the issues that affect the Western Balkans, particularly brought attention and focus on the need to provide protection in the area of the Black Sea. So I want to thank the people of Bulgaria and the Bulgarian Parliament for its recognition that membership of the alliance brings with it obligations and commitments. So I thank you for your engagement in Afghanistan, in Kosovo, and providing protection in the Mediterranean and Black Sea. I thank you for the wonderful representation that you send to the NATO Parliamentary Assembly, the representatives led by Admiral Manyushev, bring great understanding from the Balkan perspective. We also have a committee that looks at education and how we can bring a new understanding for younger people of NATO and what it stands for, its values and its commitments. So I want to thank Hristo Gadsev for his role in the Education Committee. I hope you have a wonderful day. Thank you for inviting me to join you. And I'll now say farewell from the Palace of Westminster. Goodbye.
Goodbye. Моля се, първия слайд. Следващия. Парламентарната асамблея на НАТО е форум за парламентаристи от страните членки на Алианса, на който се обсъждат въпросите по сигурността и които влияят върху вземането на решения в областта на отбраната и на сигурността. Асамблеята подпомага националните парламенти в контрола над сигурността и отбраната. Тя е основен фактор в укрепването на трансатлантическите отношения и гарантирането на ценностите, залегнали в основата на Алианса. Мисиите и задачите на парламентарната асамблея. Това е осигуряване важната връзка между НАТО и парламентите на страните членки на НАТО. Допринася за по-голяма прозрачност при осъществяване на политиката на Алианса. Провежданата парламентарна дипломация, асамблея чрез тази дипломация, асамблеята допринася за взаимното разбирателство и засилване на парламентарната демокрация в страните от евроатлантическия регион, а също така и тези, които търсят по-близки отношения и сътрудничество с НАТО. Парламентарната асамблея на НАТО първоначално е създадена през 1955 година като конференция на парламентаристите от страните на НАТО. На една конференция през 1955 година в Париж и събира 158 парламентаристи от 14 страни членки на НАТО тогава. През 1966 година организацията се преименува на Северноатлантическа асамблея. След оттеглянето на Франция от военните структури на НАТО през 1966 година, НАТО премества своята главна квартира в Брюксел, съответно и парламентарната асамблея на НАТО също премества своите ръководни органи в Брюксел. През 1999 година асамблеята е преименувана на парламентарна асамблея на НАТО. Защо трябва да има парламентарна асамблея на НАТО? За да могат да се споделят ценностите на Алианса като диалог, прозрачност, партньорство, да се осъществява контрол на националните парламенти върху отбраната и сигурността, да се осъществява прозрачност и отчетност от дейността на органите на НАТО, на структурите и министерствата на отбраната на страните членки на НАТО, да се постига консенсус във вземането на решения, а също така да се подпомага страните, които искат близко сътрудничество и новоприетите членове в НАТО, а също така и да се засилва сътрудничеството между страните. Състав на асамблеята. По-настоящем парламентарната асамблея на НАТО има 29 делегации от страните членки на НАТО. Същевременно 12 страни има статут на асоциирани членове. Това са Австрия, Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Република Северна Македония, Сърбия, Украина, Финландия, Швейцария и Швеция. 4 страни са регионални партньори и средиземноморски асоциирани членове. Това са Алжир, Израел, Йордания, Марокко. 8 страни има статут на наблюдатели. Австралия, Косово, Египет, Казахстан, Палестина, Република Корея, Тунис, Япония. В парламентарната асамблея на НАТО участват и делегации от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейския парламент. Броят на членовете на делегациите се определя според числеността на населението на дадената страна. Българската делегация има 6 члена. Те са двама от ГЕРБ, двама от Българската социалистическа партия, от Обединените патриоти един и от Движението за права и свободи един. Асамблеята се ръководи от президент, който се избира за период от една година на годишната сесия на асамблеята и може да бъде преизбиран веднъж. По-настоящен президент е Мадлин Мун, която е избрана миналата година ноември месец в Канада. Тя е член на Британския парламент и е член на Лейбористската партия. Асамблеята има 5 вице-президенти. Те се избират за едногодишен период, с възможност за преизбиране само веднъж. Ковчежник, генерален секретар, в момента е Дейвид Хобс, който е избиран за трети път, с мандат от 2 години. Постоянен комитет, който е в състав президента, вице-президентите, ковчежника и ръководите, представителите, председателите на комитетите, с които ще ви запозная след малко, а също така и ръководителите на националните делегации. Бюрото на парламентарната асамблея на НАТО се състои от президента и вице-президентите. Парламентарната асамблея на НАТО има 5 общи комитета. И фактически същността на дейността на парламентарната асамблея се състои в дейността на тези 5 комитета. Това са политически комитет, България има 2 места в него, комитет по отбрана и сигурност 1 место, комитета по икономика и сигурност 1 место, комитета по наука и технологии, България има 1 место. Комитет по гражданска измерение на сигурността също така 1 место, като тези комитети имат и подкомитети и виждате ги изписани на слайдовите. Аз искам да се спра на малко по-подробно на последния комитет, който изброи гражданско измерение на сигурността, тъй като той касае наистина дейността, свързана с гражданския контрол на отбраната, с демокрацията и доброто управление и върховенството на закона, с механизмите за демократичен контрол, ви казах вече, на армията, граждански и фундаментални свободи и права на човека и защита на малцинствата, международно хуманитарно право, етнически и замразени конфликти, насърчаване на сътрудничество между граждански и военни сектори, ролите на медиите и сигурността, бежанците и предизвикателства на миграционните процеси, опазване на населението от природни бедствия, защита на населението от терористични заплахи, съпротива срещу заплахите от хибридна война, организирана престъпност. Виждате, този комитет е един от най-активните и той има най-много мероприятия, между прочим, в годината и касае населението не само на страните членки на НАТО и на партньорите, а също така и населението на Европа и на света. Следващия слайд, ако обичате. Голяма стъпка в отношенията на сътрудничество от парламентарната асамблея на НАТО, на този слайд ги виждате изброения, но аз ще спомена някои от тях малко по-подробно. Това е 2002 година създаването на съвета НАТО-Русия в Рим. Също така 2002 година е създаден съвета НАТО-Украина. Съвета НАТО-Русия, между прочим, в момента дейността му е прекратена, като е оставена възможност за възобновяване в случай на разрешаване на конфликтите между Русия и Украина, а също така и въпросите с анексирането на полуостров Крим. Руската делегация в момента не участва в работата, но е оставена възможност за подновяване на тази дейност. През 1996 година е създадена специална група по Средиземноморието, която е форум за сътрудничество и дискусии с парламентаристите от Близкия изток и Северна Африка и се фокусира върху политическите, икономически и социални въпроси и въпросите на сигурността. След конфликта в Грузия между Русия и Грузия през август 2008 година, асамблеята реши да засили партньорството и сътрудничество с парламента на Грузия и беше създаден съвета НАТО-Грузия. Следващия слайд. Работа на асамблеята. Асамблеята се води от следните принципи: прозрачност, информация и политика. Изработват се, има докладчици към асамблеята, 16-17 доклада годишно, те се обсъждат на пролетната и на годишната сесия се утвърждават, приемат се 6-7 резолюции и обязателно на срещите на пролетните, на годишните сесии на парламентарната асамблея на НАТО участва генералният секретар, т.е. ръководство на НАТО и върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа. Парламентарен диалог и дипломация. Две пленарни сесии, пролетна и годишна ви казах, 15-18 опознавателни посещения в различни страни, 3-5 Rolls-Royce семинари, 2-3 тренировъчни програми и с новите парламентарни групи. Само ще се спра малко подробно на Rolls-Royce семинара, като една много интересна форма, която е започнала през 90-та година по инициатива на двама, един сенатор, един конгресмен от Съединените щати, и тя продължава и до днес. И тя е главно за работа с парламентите на страните, които не са членки на НАТО, и е насочена главно към осъществяване на гражданския контрол на отбраната и на разходите за отбрана. Следващия слайд. Настоящи политически приоритети на парламентарната асамблея на НАТО. Това е 70 годишнината на НАТО, а също така и разглеждане на всички въпроси, които в настоящето, знаете, че са изключително изострена стратегическата среда, отношенията геополитическите между основните играчи в света, и асамблеята се занимава с тези въпроси, отношенията с Русия и Изтока, отношенията Африка и Близкия Изток, други заплахи като хибридни, кибер, дезинформация, разпространение на оръжие за масово поразяване, адаптацията на НАТО и модернизацията на отбраната, партньорство и политика на отворени врати, трансатлантическа връзка, кохезия в Алианса и ценностите, които преди малко ви изброих. Българското участие в парламентарната асамблея на НАТО в годините назад. Няколко слайда ще видите със снимки от нашето участие в работата на парламентарната асамблея на НАТО, но бих искал да кажа, че в годините, откакто сме членове на НАТО, два пъти имаме заместник президенти на парламентарната асамблея на НАТО. Това е господин Четин Казак от ДПС, а също така господин Асен Агов е бил заместник-председател на Парламентарната асамблея на НАТО. Имали сме един заместник-председател на подкомитета по трансатлантическо сътрудничество към политическия комитет, господин Доброслав Димитров. Марио Тагарински е заемал поста заместник-председател на комитета по наука и технологии. И аз съм в момента заместник-председател на политическия комитет на асамблеята, като съм преизбран през ноември миналата година, бях и в предния мандат. С това ви благодаря за вниманието. Съвсем накратко се опитах да ви запозная с парламентарната асамблея на НАТО. Ще се радвам, ако имате въпроси към дейността на този парламентарен орган, към структурите на НАТО. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, адмирал Манушев. Сега давам думата на доцент Антони Гълъбов, който ще представи обществените нагласи към евроатлантическата интеграция. Заповядайте, доцент Гълъбов.
Благодаря ви, госпожо Грозданова. Благодаря много за тази възможност да говоря пред вас. Искам само да продължа в началото съвсем накратко аспекта на парламентарната дипломация, тъй като госпожа Грозданова е заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Парламентарното измерение на евроатлантическата интеграция е изключително важно. Парламентарната дипломация е по-бавна, но много по-широка и обхватна като представителство, тъй като парламентарните делегации включват и представители на опозицията. В това отношение България има уникалната възможност да бъде включена в различни формати на парламентарно сътрудничество, като започнем от Черноморското икономическо сътрудничество, Югоизточна Европа, Средиземноморието, Съвета на Европа, НАТО, Европейски съюз, всички тези формати, включително и Централноевропейската инициатива. Това позволява на българската парламентарна дипломация наистина да е в активен контакт с парламентите в изключително широк кръг от страни и това дава много интересна перспектива на работата ни. Така че благодаря още веднъж за възможността да говоря пред вас. Позволете ми да структурирам това, което искам да ви кажа в три основни теми. Няма да ви ангажирам с числа и с представяне на резултати от изследвания. Ще ви върна към 2003 година в началото на процеса на финалната част на процеса на присъединяване към НАТО. Обществените нагласи бяха колебливи, както по отношение на това дали армията ни да е професионална или наборна, така и дали трябва да се инвестира в закупуване на нова военна техника или не, до каква степен България трябва да се ангажира в НАТО. Онези от вас, които си спомнят тези години, знаят, че тогава напрежението беше насочено повече във връзка с унищожаването на определен тип въоръжение на територията на България и така нататък. През всички тези години, обаче повече от 15, през всички тези години евроатлантическата интеграция винаги е била концентрирана повече върху Европейския съюз, отколкото върху НАТО. Има различен профил, както обществените нагласи, така и изследователски интерес към темата. По съвсем различен начин изглежда Европейския съюз и процеса на присъединяване на България към Европейския съюз, отколкото резултатите, които имаме по отношение на НАТО. НАТО се възприема като една тема. НАТО остава повече в сферата на представата за въоръжени сили и армии. През тези 15 години в общественото внимание НАТО остава преди всичко военен съюз. С други думи, основните изводи от това, което казваме, че независимо от динамиката в обществените нагласи на въпрос имате ли доверие в НАТО, подкрепяте ли членството на България в НАТО, обикновено имаме колебливи стойности през тези 15 години. Онова, което е важно и онова, което бихме могли да започнем да променяме, е разбирането за НАТО като за конкретна тема, която няма вътрешно съдържание, която е изцяло делегирана на армията, която е изцяло в полето на въоръжените сили и на армията, която е изцяло и единствено свързана с състоянието на българската армия. Благодаря много и на генерал Попов и на адмирал Манушев за това, че през тяхното присъствие, през техните послания много ясно се вижда, че имаме шанс да направим нещо повече. Имаме шанс да започнем да променяме тези обществени нагласи, отваряйки представата за НАТО. Не само и не единствено като военен съюз, а все повече и повече като политически съюз. Все повече и повече като съюз на висока степен на координация и партньорство. Това са трите неща, които искам да кажа. На първо място, всичко това като тема за гражданските измерения на сигурността се разполага в една много важна тема за българското общество, която беше изследвана години наред в Военната академия от моите колеги социологическото звено на Военната академия. Най-общо ставаше дума за отношенията между армия и гражданско общество. Разбирането за това, че българската армия е част от българското общество, за това, че доверието и респекта към офицера и към войника е част от националната сигурност. Без ефективната гражданска подкрепа за българските военни, ние не можем да твърдим, че имаме добре изградена система за сигурност. В този диалог между армията и гражданското общество, темите останаха свързани единствено и само с финансиране и с преоборудване. Темата е много по-широка, тъй като приноса на българската армия по отношение на териториалното развитие, по отношение на логистика, по отношение на иновации, би могло да бъде много по-значително. На второ място, през тази година, която се навършват 70 години от създаването на НАТО, започва голяма комуникационна кампания на НАТО, която е под надслова «Ние сме НАТО». Още след няколко дни Министерския съвет ще разгърне една такава поредица от събития. Аз много се радвам, че парламентарното измерение има своя облик и има своето събитие днес, благодарение на комисиите и по отбрана, и по външна политика, и благодарение, разбира се, и на председателя на събранието, госпожа Караянчева. Онова, което е много важно да се разбере, е, че НАТО представлява все повече и повече високотехнологична среда на сътрудничество. Посланието, което много бих искал да чуя към младите хора през тази година, е в това, че НАТО е пространство за успех на млади професионалисти. Искрено съжалявам през тези години, че цяло поколение български военни нямаха възможността да работят в една високотехнологична и конкурентна среда. Нямаха възможността да усетят самочувствието си като добри професионалисти в една съвременна технологична свързана среда. Да, много важно е да се разбере, че отвъд представата за НАТО само като военен съюз. Има наука, има изследователски програми, има технологии, има много ясното разбиране за това как военната експертиза в отделни сфери може да бъде трансферирана за развитие на страните, в които се инвестира. Има реални възможности за млади хора, за студенти, които имат желание да направят стаж или в парламентарната асамблея на НАТО, или в изследователските институти на НАТО. Отново казвам, смисъла на това усилие е да започнем да отваряме перспективата за НАТО. До момента, през тези 15 години, НАТО беше една точка. Една обежна точка, спрямо която перспективата е доста изкривена. Колкото повече знаем за възможностите, които дава това високотехнологично и научно сътрудничество, толкова по-добре. Защото практически трансфера на опит и технологии е не по-малко важен аспект на сигурността, отколкото наличието на въоръжение и военни способности. Това, с което ми се иска да приключа, за да не отнемам твърде много от времето за дискусия, струва ми се изключително важно. Още веднъж да подчертаем това. Парламентарното измерение на сътрудничеството е самостоятелна, много значима писта, тъй като то постига съгласие на политическо равнище, независимо от това кой е управляваща и коя е политическа партия в опозиция. Това, което се дискутира, това, което се постига като съгласие, е еднакво достъпно като информация за всички парламентарно представени партии. През 2010 година, когато парламентарната асамблея на НАТО беше в България, За първи път като че ли ние имахме възможността да видим практически как работи самата асамблея и колко ефективно и полезно е участието на българските народни представители. От тук нататък искрено се надявам, че през следващите години ще виждаме все повече научно-изследователски звена, все повече млади хора, все повече млади български офицери, които да имат възможността да осигуряват своята компетентност и квалификация и да постигат житейски и професионален успех. Благодаря.
Благодаря на доцент Гълъбов и сега имам удоволствието да дам думата на председателя на парламентарната група Обединени патриоти, господин Волен Сидеров. Заповядайте, господин Сидеров.
Благодаря, господин Попов. Не знам дали заслужавам тази чест, но тъй като съм гост тук и ще кажа аз няколко думи. Доцент Гълъбов, възхищавам се на вашата софистика. И даже, знаете ли, това, което говорихте, ми припомни една епиграма на Радоя Ралин, всички го знаете. Науко, победителко на мрака, за тебе няма никакви предели. Би открила и средство против рака, ако да беше за военни цели. Вие говорите за технологии, за някакво развитие и приложение на младите хора, в крайна сметка НАТО е военен съюз, нали така? Това не е някаква организация, фондация, която дава възможност за развитие и така нататък. Аз виждам тук един стремеж да се представи военно-политически съюз, тъй като в него участват 29 държави. Но е предимно военен съюз. Сещам се, че България участва в няколко военни съюза. Например, бяхме съюзници военни на хитлеристка Германия между 1941 и 1945 година. И 1944. След това бяхме в Варшавския договор. Между другото, тогава бяхме по-добре въоръжени от сега. Адмирал Манушев ще потвърди, защото тук имам данни, ама или няма да ги чета, те са какво притежавахме тогава, само във вашата сфера. Адмирале, само да ви кажа, във вашата сфера. Военноморския флот тогава разполага с 2 ескадрени миноносеца, 3 стражеви кораба, 1 фрегата, 1 ракетна корвета, 4 подводници, 6 ракетни катера, 6 торпедни катера и 12 преследвачи на подводници. Общия брой на численост на нашата войска е около 150 000 човека, но разбира се, тогава имаше задължителна военна служба, сега няма такава. Между другото, през 1878 година на нашето освобождение годината, нашата войска земската наброява 31 400 души. Сега не знам, тук има генерали, адмирали, много такива хора с пагони, ще кажат дали стигаме до 20 000 или май не. Както и да е, важното е, че сме в НАТО. Но НАТО е един военен съюз. Ние не трябва да забравяме, че членството в военен съюз не носи ценности само по себе си. Понеже имах възможност и от парламентарната трибуна, когато тук беше гост, председателя на парламента на Северна Македония или може би Северно-Южна и Източна Македония, беше тук човека и го поздравихме, че НАТО го кани за член. И тогава казах, че членството в военен съюз не трябва да се обявява за ценност. Ценностни идеи и ценности могат да бъдат религиозни идеи, морално-етични идеи и неща, които са трайни в вековете. Членството в един съюз, обикновено е военен съюз, е конюнктура. В момента България участва в НАТО, защото такава е ситуацията. Както казах, вече участвали сме във военен съюз с хитлеристка Германия, не я няма, България си остана. Бяхме във Варшавския договор, него го няма, България остана. Сега сме в НАТО, НАТО ще се отиде, България ще остане. Това е моята прогноза, тъй като темата тук е бъдещето на НАТО. Ако искате, си запишете някъде, понеже знам, че тук има млади хора, студенти от няколко университета, запишете си някъде моята прогноза. НАТО ще се отиде, България ще остане. Това е със сигурност. Значи да обявяваме членството си в някакъв военен съюз за нещо, което е много, много страхотно, ценно и е някаква ценност сама по себе си, е грешно. Защото това е просто една политическа конюнктура. Така сме приели, между другото нямаше референдум през 2004-та, когато влезохме в НАТО. Имаше само сълзи, но нямаше референдум и допитване до народа. Все пак българския народ би следвало да се произнесе дали да бъде, но те никога не са го питали български народ. Вкарваха ни в различни съюзи през вековете, през десетилетията и сега не ни питат. Сега сме в НАТО. Какво представлява НАТО? Аз много бих се радвал, ако тук младите хора, които присъстват, които със сигурност с интерес слушат и не само слушат, вероятно и участват, по някакъв начин готвят. Даже тук видях един конкурс, че има конкурс за есе, за млади. Младшевския клуб е основал конкурс за младежки посланици на НАТО. Есе до 500 думи, видео до една минута, с авторски материали и ще бъдат наградени от министъра на външните работи на България. Не пише какви са наградите, но аз бих обявил награда за някой млад човек, който да опише какви са ползите от членуване в НАТО. Аз не виждам такива. Нашата армия е по-слаба, по-зле въоръжена, ние не сме по-сигурни от преди 30 години. И на всичкото отгоре, още 90-та година, по договора до ОФСЕ, ни накараха да си нарежем и съществуващото тогава, разбира се, много лошо съветско оръжие, то пък вършеше работа. Сега нямаме никакво оръжие, но сме в НАТО. И това трябва да предизвика радост, така се каже, сама по себе си. Аз не знам защо, може би така годините ли съм много вече натрупан опит ли какво, нека си не изпитвам вътрешна радост от това, че сме в НАТО. Освен това, какво е НАТО днес? НАТО е създадено от 49-та година. Варшавският договор 6 години след това. Тогава се обяснявали, че Съветския съюз е заплаха, въпреки че той победи хитлерска Германия, не Канада. Ако някой от вас вярва, че Канада е победила на хитлерска Германия, трябва да ви кажа, че малко се лъжите. Съветския съюз стана враг. Той беше обявен за враг. Съответно, съветския лагер, в който и ние бяхме, според салфетката между Чърчил, Сталин и Рузвелт, попаднахме там, също стана враг. И имаше студена война. В тази студена война имаше два военни блока, които се противопоставяха един на друг, въоръжаваха се. И общо взето, очакваше се да, ако стане война, кой ще победи. Това отпадна. След 90-та година Варшавския договор се разтури. НАТО обаче остана да съществува. И сега какво е точно НАТО? Военен блок, в който участват много държави, но срещу кого ще воюва този военен блок? Кой е врага? Вие не си ли задавате този въпрос? Аз бих направил един конкурс за есе. Даже с по-малко от 500 думи. Кой е врага на НАТО? Ако стане война, срещу кого ще воюва НАТО? Срещу Русия, Китай, Иран, не знам. Нека да посочим обаче, да знаем срещу кого се готви българската армия да воюва, защото тя е воювала срещу кого ли не. Но да знаем, защото все пак несигурността е най-лошото нещо. Това люди се казва. Обясняват ни, че НАТО е една организация, в която ние трябва да членуваме, да се развиваме там, да повишаваме своята технологична култура. Това може да го правим и работейки в IT фирма, нали така? Фирма за програмиране, за компютри. Защо трябва да сме в НАТО? Нямаме отговор на този въпрос. Говори се за тероризъм, за несигурност, за проблемите на днешния ден, които са основно са свързани с терористични актове. Да, но това е полицейска работа. Военният блок, тук ще помоля наистина хората с пагони да потвърдят или да отрекат, да го опровергаят това. Военните не се занимават с престъпниците по улиците. Това е работата на милицията, на полицията. С underground, с престъпен свят, с терористи. Това е работа на специални служби и на полиция. Тогава какво днес прави НАТО? Може би изгражда фронт, в който България също участва. И тогава ние трябва да се запитаме тук като... Тук преди малко поздравявам доцент Гълъбов, той каза една крилата фраза, ние сме НАТО. Аз мисля, че ние сме българи преди всичко и за нас стои въпроса, къде ще бъде България в този фронт, който се изгражда, защото ние виждаме, че се изгражда. В България има военни бази, които нямаше по съветско време. Сега ги има, американски, не натовски. В България се стоварва техника и се подготвя ние да бъдем някакъв фронтови някаква фронтова линия. Срещу кого? Разбира се, срещу лошата Русия. Но пък Дали трябва да участваме ние в такова нещо? Да се запитаме. Вие сте млади хора. Бъдещето е ваше. Вие ще бъдете утре политици, държавници, военни, може би, посланици, дипломати. Дай Боже! Вие трябва да кажете дали това е нашето бъдеще. Да бъдем фронт и някой от някъде да казва, вие сега тук ще насочите едни оръжия, ние ще ви ги дадем, след което да очакваме ответния удар. Аз не мисля, че искаме това. Тоест, когато говорим за НАТО, трябва да си зададем въпроса, има ли смисъл участието на България в НАТО? Това е моето виждане, моето лично мнение, изобщо не ангажирам колегите, но аз съм част от този парламент. Тук съм поради това, че съм избрали определен брой избиратели и съм длъжен да казвам на идеите си, вижданията, с които съм на политическата сцена вече 15 години. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, ще отговарям с удоволствие.
Благодаря на господин Сидеров. Както виждате, има различни гледни точки. Това предполага една добра дискусия, различни мнения, различни виждания, защо не и различни есета. Аз ви предлагам, преди да открием дискусията, пък да пуснем едно клипче, което са подготвили от Парламентарната асамблея на НАТО, да ни пуснат, заповядайте.
Ние сме НАТО. Семейство на споделени ценности. Единни преодоляваме предизвикателства чрез дипломация, партньорства, дейности в помощ на населението, участие в мисии и операции.
Всеки от нас има равен глас.
И взимаме решенията с консенсус. България е една от 29-те държави членки на НАТО. България е НАТО.
Развиваме нашите колективни способности в НАТО и така допринасяме за силата на българската армия.
Грижим се за сигурността на гражданите. Ние сме военни химици.
Успехът на всяка мисия е възможен благодарение на единните мисии. Знам това като пилот на военен хеликоптер.
Заедно защитаваме суверенитета на България, бъдещето на страната и на децата ни.
Работим за това всеки ден.
Семейството е грижа
и отговорно.
Ние сме НАТО.
Благодаря, както виждате, става интересна дискусия, различни гледни точки, различни филмчета. Дали ние сме НАТО, дали не сме, разбира се, това е тема. Какво е бъдещето на НАТО? Да. Понеже господин Гълъбов поиска да каже няколко думи, с това започваме дискусията и ще се опитваме с госпожа Джема Грозданова така да сме добри медиатори и да можем наистина да дадем възможност на всеки, който иска да вземе отношение. Заповядайте, господин Гълъбов.
Много благодаря. Благодаря на господин Сидеров. Ние сме от много години имаме взаимни наблюдения един върху друг. Познаваме кой какво казва и къде го казва. Благодаря за оценката. Само ако ми позволите две неща. Развитието на военната наука не означава водене на война. Второ, българският военно-промишлен комплекс никога не беше развиван за целите на българската армия. Той трябваше да обслужва армиите на Варшавския договор. Точно за това беше толкова свръхразвит. Точно за това платихме много висока социална цена за трансформирането на този военно-промишлен комплекс, но от друга страна, благодарение на него, много български учени успяха да направят много сериозен принос в различни области на знанието. Представата за това, че НАТО е военен съюз, който се кани да воюва с някого, е добре позната. Същественият и важен въпрос е, че нашето участие във Варшавския договор, между другото, ако не ме лъжи паметта, може би господин Сидеров ще ме поправи, Съветския съюз решава да създаде Варшавския договор след една фалшива маневра, в която подава кандидатура за членство в НАТО. Когато получава отказ, създава Варшавския договор. Така че има връзка между Варшавския договор и НАТО и особено между желанието на Съветския съюз да стане член на НАТО. Така че в това отношение аз твърдя, че българските военни, аз самия съм служил в българската армия, българските военни през цялото това време не само се радваха на тази съветска техника. През всички тези години те поддържаха тази съветска техника с цената на все повече и повече усилия. Модерното въоръжение означава и модерно знание. Това означава и модерни технологии. Отново казвам, военната наука, и искрено се надявам, че част от присъстващите тук ще подкрепят тази теза. Военната наука не е само за водене на война. Военната наука има изключително значение за общото развитие на научно-техническия комплекс на една страна и в това отношение ми се струва, че факта, че бяхме толкова години във Варшавския договор, но не воювахме с никого, слава на Бога, ни показа, че можем да бъдем интегрирани в една система на военно-политически връзки и въпреки всичко да не водим война с никого, да не се готвим за война с никого и може би последно само за да уточня. Няма държава, която да се казва Русия. В съвременния свят съществува Руска федерация. Русия е изчезнала преди един век. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гълъбов. Само да споделя нещо. Аз тук като генерал не се чувствам удобно между двата оголени ми фланга да има такъв средоточен огън и ще помоля колегите от Военна академия, заповядайте вие и вие, елате тук, ще отговаряте на въпроси едновременно с това, заповядайте. Благодаря, тук това е като потвърждение на казаното от господин Гълъбов, че наистина има нужда от млади хора, които да гледат бъдещето и да поемат своите отговорности. Заповядайте, господин Сидеров.
Доцент Гълъбов, изключително се радвам, че вие сте станали последовател на Сунца. Да, наистина най-добрата война е непроведената война. Ние двамата наистина сме на години и сме мъдри хора вече. Само една лека корекция имам. Мечтата Русия да я няма е стара мечта, но за съжаление още не е изпълнена. Няма как. Дори да смятате така, реалността е друга. Както да се нарича държавата Русия, тя в момента е военно-технологично по-добре подготвена от държавата САЩ. И това е една много тревожна реалност. Така че нека да не дърпаме дявола за опашката, нека да бъдем балансирани. Каквато политика, между другото, води нашия министър-председател, за който го поздравявам, защото това не сте не води такава политика.
Последно, преди да дадем думата на аудиторията, господин Милушев.
Благодаря, госпожо председател. Това е парламента, уважаеми студенти. Виждат, има различни виждания, нашите не съвпадат. Има отговори на всички въпроси, които постави господин Сидеров, но не искам да правим спор между нас в парламента. Имаме възможности да си ги правим. Важното е да поговорим с вас. Аз мога да отговоря на много от тези въпроси, които той създаде. Аз съм участник в целия път към НАТО от 91-а година и имаше време, когато като началник щаб на военноморската база съм писал планове за кръгова отбрана на България, а нашата държава като такава не може да води такава отбрана в случая в настоящото време. Затова и сме членове на НАТО. Аз нямам съмнение, че направихме правилен избор, но ви моля, задавайте въпроси и да тогава да стане и тази дискусия с господин Сидеров и с вас.
Да.
Аз благодаря, тя дискусията не е само началната маса, моля ви, заповядайте за изказване на мнение. Генерал-майор Ангел, заповядайте.
Извинявам се, понеже така използваме по-достанали технологии към момента в Военна академия, но все пак се движим към НАТО. Госпожо Грозданова, господин генерал Попов, господин Сидеров, уважаеми дами и господа депутати, господа генерали и адмирали, уважаеми студенти, преподаватели, Така интересен дебат се получи тук, не мога да не взема думата. Бях поканен от колега ректор да изнесе лекция за НАТО. Какво представлява НАТО и реално какво се занимава в един от Софийските университети. И след лекцията ми беше зададен въпроса. Какво би била България без НАТО? Аз отговорих, каквото би била преди 1990 година без Варшавския договор. Защото, както и ви, господин Сиро, споменахте, България винаги е била в някой съюз. Волю или неволю, България самостоятелно на този етап и никога не е могла с един малки изключение през Балканската война и Сръбско-българската война и нови българската и в Балканската война също не били със съюзници. Не, да не се връщаме толкова назад, така че винаги сме били. Въпросът е доколко ние познаваме тези съюзи. Защото ние сме 15 години с решение на Народно събрание в НАТО и какво правим, за да познаваме съюза и наши съюзници. Защото има 14 университета в България, които преподават национална сигурност. От 54. Там много са, но колко от тях преподават НАТО, колко се занимават с структурите и колко така казват, че това е политико-военна организация. И какви са функциите на тази организация? Какво означава член 3, член 5? Кога се активират в детайли? Какво е стратегическата концепция от Лисабон? Какво са решенията, които се вземат на различните срещи на върха? Достатъчно ли ние сме ангажирани с тези дейности? Защото все пак вие сте хората, тук Народното събрание, които решавате къде ние трябва да членуваме. И изобщо хората, те трябва да го знаят като млади хора. Така че това е моят коментар на случващото се и ние трябва да мислим като преподаватели по национална сигурност къде е мястото на НАТО в нашата система за национална сигурност, как се генерира националната мощ, какви са елементите и какви са връзките между тези елементи и как и кога да бъдат използвани. Защита на суверенитета на България. Аз благодаря за вниманието.
Благодаря ви. Давайте с въпроси мнения. Тона е свободен. Не се притеснявайте. Заповядайте. Заповядайте. Може да се представите само.
Здравейте. Александър Кьосев, втори курс Международни отношения в УНСС. Спомена се в началото киберсигурност. Тя, като част от националната сигурност, ще може да бъде гарантирана по време на предстоящите европейски избори, взимайки предвид желанието за вмешателство на други страни. Благодаря.
Благодаря. Хайде още два въпроса да вземем и тогава да видим някой да си помисли да отговори на този. Заповядайте и за мнения, заповядайте. На вас ви давам думата, заповядайте.
Здравейте, аз се казвам Божидар Миладинов, също от УНСС, трети курс обаче международни отношения. Съответно, моя въпрос е, тъй като имаме предмети по външна политика, в които говорим за теория на външната политика, моят въпрос е какви предполагаме, че ще бъдат външните цели на България в НАТО, какви са нашите национални интереси, бидейки в тази организация. Защото когато го учим този предмет, на нас не са ни дадени примери с България, защото ние имаме леко реакционна политика и нямаме някакъв ясно изразен национален интерес. Например, миналата седмица трябваше да говоря за политиката на сигурност на Русия и там имаше поне 10 документа, в които се пишеше, но аз за България не успях да намеря някой достатъчно конкретен документ, който да казва каква е нашата цел и как смятаме да я постигнем. Благодаря.
Благодаря ви. Още един въпрос. Заповядайте.
Здравейте, казвам се Василена Спасова, в Нов български университет уча. Мен ми е интересно, имам един въпрос към господин Сидеров, защо направи впечатление, че казахте, че преди всичко сме българи, преди членството ни в НАТО и така нататък, защо членството в НАТО ни прави по-малко българи? Благодаря.
Благодаря за зададените въпроси. Тук е и на господин Георги Кръстев, който може да отговори на първите два въпроса. Да използваме този случай. Той е съветник на премиера по национална сигурност, който беше в основата на създаването на концепцията за национална сигурност, нейната адаптация, и затова смятам, че може би вие може да поемете въпросите относно киберсигурността и за това какви са целите на нашата национална сигурност.
Да. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност да се включа, макар и в последната една трета на тази конференция, тъй като имах ангажименти като преподавател по въпросите на националната сигурност, и то НАТО и Европейския съюз. Определено мога да кажа, че сме си направили изводи от няколко изминали години, и на киберсигурността, на особено на сигурността на изборите, се отделя особено голямо внимание. И се предприемат конкретни действия, които, както разбирате, точно в момента не мога да ги кажа. Но създадена организация и се готвим за тези избори. Готвим се не само в национален мащаб, но и в мащаб на Европейския съюз. Знаете, има информации за това как Европейския съюз оценява тези опасности, би казал заплахи. Също в сферата на киберсигурността работи. Осъществява своите планове и конкретни дейности и организацията на Северно-Атлантическия договор. Очевидно не сме направили достатъчно, въпреки че и при стратегията за национална сигурност от 2009 година и при обсъждането на стратегията, на актуализацията на стратегията през 2017-2018 посетихме 9 университета. Вярно, че конкретно не направихме в УНСС, ще трябва да направим. Защото България има към момента в историята си 3 документа. Първият е концепцията за национална сигурност, приета през 1998 година от Народното събрание. Един ключов документ, който горещо препоръчвам на всички да прочетат. Следващата е стратегията от 2010 година, която също е приета с решение на Народното събрание и която, както ще забележите, когато я прочетете, е изключително миролюбива. И не оценява, ние там не разглеждаме никакви, към 2010 година да отбележа, съществени рискове за сигурността. 2018 година актуализираната стратегия, приета през март месец, значи точно една година всъщност преди днешната ни конференция, стратегията изглежда малко по-различна. При всички случаи стратегията на Република България не може да се определи като агресивна в нито един нейн аспект. Но в стратегията много ясно са дефинирани националните интереси, като жизнено важни и други важни интереси. Така че има къде да бъдат прочетени. Дефинирани са и вижданията на българската държава, как те да бъдат реализирани. Понеже така, иначе ви дадохте думата, генерал Попов, ако мога да кажа няколко неща и по въпроси, които бяха засегнати. В договора за създаването на НАТО, от него се вижда много ясно, че НАТО не е ценност. НАТО не е ценност. Но НАТО е създадено за да защитава ценности. И ние след 1990 година, с решение на Народното събрание и на изпълнителната власт, сме кандидатствали за Съвета на Европа, за Европейския съюз, за НАТО, защото сме част от тези ценности. От 1949 година НАТО се е увеличило 5 пъти, като брой на членове. Скоро ще станат 5 пъти, като се присъедини и Македония. Това е изключително показател. Аз бих се обърнал чисто от гледна точка на познавателния аспект, че ние всъщност все още не знаем каква била стратегическата концепция на Варшавския договор. И каква е била ролята на България в тази концепция? Дали тази концепция защитавала националната сигурност на България, ако въобще тогава в онзи период се говореше за национална сигурност? Всъщност за национална сигурност в България се говори след 1985 година. До 1985 година тази тема не е добре приета, а в началото на периода след 1944 година, 1944 до 1950 години средата, подобни тези са били тълкувани като великобългарски шовинизъм, за което се е полагало тежко наказание. Също така е хубаво да бъде... Това няма как да ние да не се сменя съвсем наясно с политиката за сигурност и с развитието, и ако не разгледаме и договора за обикновените въоръжени сили в Европа, доколкото си спомняли за обикновените става. Той е договор, доколкото си спомням, между НАТО и Варшавския договор. И съкращенията в Европа са направени така, щото да се позволи на Южния военен окръг на Съветския съюз да запази своята численост и въоръжение. Доколкото не ме лъже паметта. Но може и да ме лъже. Затова сме съкратени. Затова българската армия беше по този начин съкратена. Защото се разглеждаше в контекста на Варшавския договор. Благодаря, ще остави на други да си изкажат.
И аз благодаря, имаше въпрос към господин Сидеров.
Защо се чувстваме по-малко българи?
Да, но госпожицата, която ме пита, казвам ви така, отгоре ми така директно. Няма как, не се чувстваме по-малко българи. Аз ви казах преди малко, че ние сме видели в различни военни съюзи, като започнете още от Аварско-Хунски, федерати на Византия и така нататък, в по-ново време изброих ги вече, да не се връщам. Няма проблем. Не се чувстваме по-малко българи, ние сме българи, ще се останем българи, НАТО ще се отиде, ние ще се останем българи. Не знам дали ви задоволява този отговор, но ако искате, може да продължим разговора и след форума, тук след кръглата маса.
Да, заповядайте.
Благодаря за предоставената дума. Казвам се Изабела Лазова и съм студентка във Военна академия. Ами, аз по-скоро бих искала да направя коментар. Споменахте, че така или иначе България ще остане НАТО, ще се разпадне или изобщо всеки един съюз. Ами, бих казала, че така или иначе държавите са първообраза, военно-политическите или политическите съюзи са нещо, което е последващо. В този смисъл, това да се разпаднат първо военно-политически и политически съюзи, а държавите да останат е нещо съвсем естествено. Не смятам, че е безкрайно дълновидна гледна точка. А от друга страна, бих искала да попитам, разсъждавайки по този начин, не пренебрегваме ли настоящата политическа ситуация и стратегическите цели, които трябва да поставим от тук нататък? Ако пренебрегваме съюза, в който се намираме, ако пренебрегваме политическата ситуация, в която сме в момента, в крайна сметка ние не спираме ли по този начин развитието си? Не спираме ли да разсъждаваме от тук нататък за в бъдеще, в рамките на този съюз, какво би било полезно за нас да направим като държава? Независимо дали става въпрос за НАТО или за друг съюз. Не смятам, че тази гледна точка е правилна, от гледна точка на това, че в крайна сметка, пренебрегвайки съюза, пренебрегваме нашето развитие в рамките на съюза и извън него. От една страна. И от друга страна, в крайна сметка, България и способностите на българската армия, това да повишаваме способностите си не е задача нито на Варшавския договор, нито на НАТО. И коментара в НАТО, откакто сме в НАТО, не сме повишили или променили военния си капацитет, отбранителния си капацитет, извинявам се, бих казала, че е некоректен коментар, защото не съюза е този, който трябва да повиши капацитета на една държава. Благодаря.
Благодаря. Може би тук има хора, които могат да отговорят от Военна академия, на тях разчитаме. Да, други въпроси? Добре, заповядайте. Аз мисля, че ще отговаряте, вие ще питате. Това е добре.
Въпросът ми е следния. Казвам се Драгомир Огиев, Военна академия. Въпросът ми е отправен към господин Сидеров. Разбрахме от неговото отношение към НАТО. Въпросът ми е следния, господин Сидеров. Какво е вашето виждане и каква алтернатива бихте предложили на НАТО?
Благодаря. Още един въпрос или изказване? Може... Да, заповядайте, господин Кръстев.
Буквално едно изречение, защото тези коментари доста смислени ме върнаха. За няколко секунди буквално в историята и си помислих, сигурно са единици случаите, в които някоя държава, да не използвам точно тази дума, ще кажа с повече, е използвала въоръжените си сили срещу друга държава за реализиране на своя интерес, без да е в съюз. Само се замислете. Винаги, всяка държава влиза в някакъв съюз. Винаги. Че даже руско-японската война се оказа, че Русия е била в съюз с Черна гора, за да воюва с Япония. Винаги има някакъв съюз, защото съюзът дава международна легитимност. Освен, че дава и сила. Така че това, че ние сме в някакъв съюз, е съвсем естествено за всяка държава. Вярно, може да се каже Швейцария, но все пак, нали, когато се дава пример, трябва да се види защо тази държава е в такива условия. Тая ми са. Че види ги има съюзи.
Благодаря. Господин Сидоров.
Благодаря за... Значи ми давате думата, господин председател, да отговоря първо на колежката от Военната академия, която ме пита как ще се развиваме, ако не сме във военно-политически. Ще отговоря малко изповедно. Аз съм, няма да казвам на колко години съм, но съм живял достатъчно дълго. Между другото, не бях почитател на съветската система, ако някой си мисли. Напротив, участвах в дисидентски организации против комунизма. Не ми пречеше на развитието нашето членство в Варшавския договор. Така се и сега не ми пречи на развитието членството ни в НАТО. Затова ви казвам, че ще преживеем и НАТО. Господин Костов, разбрах, че вие сте много важен човек в правителството. Отговаряте... Кръстев, извинявам се. Това, което казахте преди малко, е много тревожно. Тук трябва да се разберете с доцент Гълъбов. Вие казвате, че нито една държава не е защитила своите интереси без да участва в... Тоест, вие се готвите за някаква война. Сериозно ли? Не дейте, кажете каква война. Къде ще привличате?
Изобщо.
Кажете да се подготви, моля ви.
Изобщо. Не съм казал такива работи.
Доцент Гълъбов разглежда нещата по един така интелигентски, много добър, хубав начин, приятен. Участието в НАТО, това е една възможност да се развиваме, да някакви технологии, някой нещо да учи и да се развива. А вие ми казвате, че нито една държава не е спечелила нещо, някаква битка за своите интереси, ако не е участвала в съюз. Сега аз няма да ви връщам 10 век или по времето на цар Симеон Велики, но има такива случаи. Въпросът е, че нашето участие на България във военния съюз до сега е било винаги със знак минус. Да не се окаже и това така. Просто си помислете, аз нищо друго не ви карам, освен да си помислите, да премислите. Сега знам, че ви учат на разни неща тук, тези, които сте студенти. Вкарват ви в главата, че без НАТО не можем. Това е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Така беше българо-съветската дружба. И сега тази дружба е подобна. Хайде да бъдем малко по-нормални в мисленето си и да си дадем сметка, че тук имаше въпрос, а какво предлагате, каква алтернатива? Мисля, че колежката от Военната академия. Да, какво? Да. Ами, алтернативата е неутралитет. Вие, господин Кръстев, казахте Швейцария, аз ще кажа Австрия. Сравнима с България държава, по население, по големина, не участва в НАТО. Много добре се стои в Европейския съюз. Няма никакви проблеми. Какво пречи на България да потърси един път на неутралитет, тъй като ние сме кръстопътна държава и по този начин да търсим баланса и интереса за нас? Защо трябва винаги непрекъснато първи да отиваме? Това, че говорих за Варшавския договор, не означава, че одобрявам това. Но ние бяхме съветската система, не по наше желание. Това го решиха големите. Знаете го, това го знаете прекрасно. Тримата големи. Сега го решават други големи. Ние си говорим за парламентарната асамблея на НАТО, която има много специално участие. Няма специално участие. Нещата се решават в Вашингтон, спускат се в Брюксел, оттам идват в София и ние тук трябва да ги одобряваме.
Айде да си помислим дали не можем малко, леко, малко да надхитрим тази система и да намерим своя път, своя по-неутрален път. Защото нищо не се знае какво ще стане. Не се знае какво стане утре. Ако ние сега се гордеем, че са в НАТО и това е страхотна защита на нашата сигурност, това не е вярно. Много добре знаете, че тези, които командват НАТО, ни използват, гледат на нас като територия и инструмент. Те винаги се гледат така. Великите сили, големите, империите, независимо дали е руската или е американската империя, те се гледали така. Ами тогава да почнем да мислим малко за нас като за по-така някакси, да не сме пък инструмент в ръцете на империите. Дали е възможно това? Да почнем да разсъждаваме по този начин. Защото иначе винаги сме най-верният сателит и накрая се оказа, че губим поредната война. Дали топла или студена, губиме. Това е моя съвет към младите, защото аз съм един възрастен човек, оттеглям се, сигурно ще отида скоро в манастир да си пиша мемуарите, но вие сте бъдещето, вие ще решите какво да става с България. Ами решете така, че България да не бъде верния сателит, а да бъде малко по-самостоятелна, леко, малко така да надхитрява игрите между имперските сили, защото тези игри край нямат, но накрая страдаме ние винаги, ние.
Благодаря, господин Сидоров.
Благодаря ви аз.
Благодаря. Наистина, обещал съм да дам думата на господин Божилов. Имайте предвид, че времето доста напредна. Заповядайте, господин Божилов.
Благодаря, господин Попов. Няма да бъда многословен, защото с повечето студенти работим съвместно по проекти, включително и по проекти, свързани с противодействие на хибридните заплахи и фалшивите новини. Аз бих казал така, най-важното е, когато разсъждаваме за политика, за отношения, да изхождаме от ценностите, да изхождаме от принципите. Това трябва да бъде водещото. Защото ако тръгнем да хитруваме, винаги ще загубим. Защо държави като Франция, Германия, държави като Холандия, Испания, Португалия са членове и на НАТО, и на Европейския съюз? Защото това е въпрос на техен цивилизационен принципен избор. И аз много се радвам, че България днес е част от това семейство. Че България е член и на НАТО, и на Европейския съюз.
Благодаря, господин Божилов. Аз съжалявам, но наистина доста прескочихме времето. Мисля, че бяхме го обявили за един час. Стана хубав диалог. Аз искам тук лично да благодаря на всички участници, на адмирал Манушев, на господин Гълъбов, изключително много на господин Сидоров, който направи диалога. Наистина, да, редник Сидоров. Наистина диалога беше хубав, ползотворен. Различните гледни точки винаги ни карат да мислим. Засегнаха се важни моменти за стратегията по национална сигурност, нашите цели, мястото и бъдещето на младите, технологиите, необходимостта от това да сме в някакъв съюз или да пазим неутралитет. Много теми, по които можем да мислиме. Аз се надявам, че тази дискусия е била ползотворна. Радвам се, че имах и двама помощници. Да благодаря на госпожа Грозданова и да ви пожелая хубав уикенд и мислете за НАТО, може би от понеделник нататък, а сега се починете.
Кръгла маса на тема Бъдещето на НАТО, граждански аспекти на сигурността от 15 март.
Радио К2 от мястото на събитието.